Labdien, cienījamie kolēģi, klātošie deputāti, iestāžu vadītāji. Ir klāta janvāra nogale, ka mums ir jāapstiprina 2020. Gada budžets un ar to saistītie dokumenti. Mums visiem priekšā ir darba kārtība, kas sastāv no četriem jautājumiem. Attiecīgi šī sēde ir kā domas kārtības sēde, tāpēc darba kārtība nav jāapstiprina. Dažiem, ka rosināšu arī turpmāk mums visiem kopā pārunāt iespēju veidot biežāk gan komitejas, gan iespējams arī domas sēdes, jo ir ārkārtīgi daudz dažādu jautājumu izmaiņas, un ir dzirdēt cekam deputātiem, tad ierosināju, ka nav pastāsts visi jautājumi satīt komitejās, un tas ir jādara domas sēdē, pēcskatīšanas komitejā, tāpēc mēs februāru komiteju, lai pārunāt jautājumu, attiecīgi, ka ir divas reizes komitejas, mēs ir iespējams arī divas reizes domas sēdes, ja tā vajadzība ir, bet mēs redzam pēdējā laikā, ka nav kā sasaukt diezgan bieži ārkārtas sēdes, jo vienkārši ir ļoti daudz jautājumu. Paldies! Un pirmais darbkārtības jautājums par grozījumiem saukamo domas deputātu attiecības un sociālās garantijas nolikumā. Proti, ņemot vērā, ka gadā pirms reformas būs ārkārtīgi daudz dažādas komisijas un tā tālāk, lai mēs spētu atbilstoši nostrādātiem laikam arī šīs stundas apmaksāt. Mēs decembrī ievērojam samazinājām par stundu skaitu, mēs tagad netaut apmetam atpakaļ un ir sagatavots lēmuma projekts, proti deficitātiem 75 stundu vietā tā maksimālo līdz 85 un komisiju locekļiem atbilstoši līdz 120 stundā. Vienkārši, nu, vienalga, ka tās par komisiju darba rūpes ir izveidots, kurā deputāti strādā, attiecīgi, tas varētu būt mums maksimāli stundas skaits un 120. Protams, šie arī ir precizējumi skatīties, kā mums iet, bet mēs redzam un zinām, ka faktiski līdz ar jauno teritoriju izveidošanu mājā būs ārkārtīgi daudz darba, būs jauni pavadošie dokumenti, būs tādējo komitejas komisijas kā tādā sadarbībā ar jaunajām teritorijām, un tāpat arī mums ir tagad iepirkuma komisija un daudz citas komisijas, lai deputāti strādā, lai mēs prašu, ka kaut kādā veidā minimāli atvīšanās, tad nedaudz prezidēju šo skolu skaitu. Būs kādā jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojam no mēs sistēmām. Jautājums par saukstu nulēm pašvaldības izveidoto amatu vērtību un mēnešu algu noteikšanas kārtības apstiprināšanu. Tātad ir izveidota vienota sistēma, pamatprincipi, tādā veidā tiek nodrošināts mēnešu algas, attiecīgi sagatavot iekšējie noteikumi. klasifikācijas amatu un attiecīgi arī vispārējo kārtību. Kādi jautājumi par šo?
Es jau komitejā norādu uz to 14. Punktu, kur ir atvadināmas institūcijas lielums un ņemot vērā nodarbināto skaitu iestādē vai institūcijā. Šo skaitu un institūcijas lielumu jau nosaka, kur tie ir ģimenes kabineta noteikumi. Tur ir grupa norādīt, kas ir liela institūcija vai iestāde, kas ir vidēja un kas ir mana. Un tur tie skaiti ir ievērojami lielāk, kā mēs šeit noteikumi. Norādīt, es nemaldos, kaut kā līmeņos bijām atrunājuši, kaut kā pavisam savādāk šo lietu nosaukšanos. Jo skatoties to punktu, kāds viņš patreiz noteikumos, tad viņš ir pretrunā ar noteikumus.
Tur varētu būt, ja tur tieši par valsts departamentiem?
Nu, bet tie noteikumi jau ir vienāk valsts un pašvaldību institūcijā. Ko?
Kādu komentāru šo?
Nē.
Tādā ziņā tie šī ir speciāli strādājuši un atbūt visiem normatīviem dokumentiem. Es domāju, ka šeit nekāda juridiska neatbilstība nav. Šeit mēs esam salīdzināt valsts dažādas institūcijas ar pašreiz institūcijām, bet kopumā, es domāju, labi mums šī kārtība ir noteikta un ko es apskatīties tādā redzā, kā šī sistēma ir. Jo šis jau nav vienīgais kritērijs, šis te institūcijas, tas ir viens no kritērijiem.
Viens no, jā. Saka, es nebaldos, noteikti, viņi skatīja noteikti, tie laikam bija par šo te klasificēšanu.
Bet šeit pretrunu nav.
Nu, ja jūs sakat, ka šeit pretrunu nav tāda rīdas darīja, tas ir tāda rīdas darīja.
Mums bija iepriekš nedaudz kļūdas, ņemot vērā to, kādā bija noteikti nodarbu vadītāji visiem lielu iestādu vadītāju, kāds ir korekcijas
Ok, nē, ja man saka, ka tāda rīdas darīja, tad labi, lai
tā. Bija vairāk jautājumu nav?
Nē.
Kad lūdzu pārējām pie balsošanas, lūdzu balsojam. Jā, paldies. Par 13 pēc atbrās nav lēmu pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Saukas novada pašvaldības amatu katalogā. Tātad, ņemot vērā visas izmaiņas, kādas ir bijušas, tā arī izpildzēt to ierosinājums, ir sagatavots jaunā redakcijā šis te amatu katalogs, ienesot visas izmaiņas, kas ir gan daudz. Vai izpildrot kaut ko komentēs vēl, vai
es ir kļūt?
Jā. Tātad, kurā pozīcijā?
Es ir otrās, pēc samās spēks, pārējās, kuršiem jau ir kaut kāds atmanis.
Tajā pielikumā.
Amatu spēcinājumu un satanīcību, jā, tagad to ir 2.5.
Jā, paldies.
Es tikai vēl piebilst tas, ka jau prādā Roku Ilmanis atveicīs likums pravējās pieņemt valstu kā tāds, kāpēc arī uzskatām, ka mums šis arī tās ir pagājumā variants, kas ticināt, ka pieņemt jau atveicīs likumā,
Thank you. Jā, paldies. Kādi jautājumi šo jaudzu?
Es jau iepriekšējā komitejā norādīju, kad toreiz pamanīju, ka jau būtu divas neatbilstības, bet būtības ir sēdes, es teicu arī izpildirektoram, kad nu, vismaz tas, kas attiecās uz saukas no domas, domi, tad es tur saskatīju vēl neatbilstības, kā piemēram, kas tad bija klienta apkalpošanas speciālisms, bija pārvērtēti vecākais lietvedis, man tā liekas, ka bija pārvērtēts, jo skatoties pēc tiem noteikumiem par klasifikāciju, tad šeit novērtējums ir krietni augstāks un arī līdz ar to arī atlīdzības ir lielākas nekā tās varētu būt. Līdz ar to es domāju, ka šie te noteikumi būtu precizējumi atbilstoši esošai situācijai, nevis vēlmēm, kā tas ir iestrādāts šeit.
Jā, paldies, varu komentēt šo, ja viss, ja mēs saprotam, ka klienta apkalpošanas speciālists pašvaldībā šobrīd pilda ļoti plašas funkcijas, tās visas uzdotās gan valsts sociālās apdrošināšanas, gan valsts ieņēmuma dienesta, gan visas citas funkcijas, kurās ir regulāri jābrauc uz kursiem, visos šos jautājumus jāorientējās, lai varētu palīdzēt deputātiem iedzīvotājiem tās aizpildīt, tāpēc ir svarīgi noturēt valsts darbspēku ar Arī, es domāju, ļoti zemi īstenībā atalgojumi, tomēr tas nav ļoti augsts atalgojums, kas visos šajā situācijā orientējās un spēja šo te kvalitīvu darīt. Jā, paldies, lūdzu.
Varētu tik tālu piekrist, cik tālu, teiksim, šis te, dokuments, kas ir sagatavots un nav pretrunā ar ministra kabineta noteikumiem. Ja reiz tur ir noteikts šīs te funkcijas, kas ir veicamas, kā šie darbinieki ir klasificējumi un cik par to drīz saņemt atalgojumu, Es domāju, ka saukas nolika domē, kamēr nav notikušas izmaiņas un šie te amati nav pārvērtēti noteikumos, mums nebūtu ne mazāko tiesību šos noteikumus arī pārkāpt, jo tikai tāpēc, ka meitenēm vajag saņemt lielāku algu, mēs mums nevaram ieklasificēt grupā, kur šāda alga saņem par to, ka tu strādā ar domas lēmumu sagatavošanu, ja? Vai pieņem lēmumu. Kā es jau bez smējoties izpildirektoram teicu, tas, kad meitene pieņem lēmumu, kas ir nodrukāts uz papīru, tas jau nenozīmē, ka viņi strādā ar lēmumu. Ja.
Nu, bet te pašā laikā kaut vai...
Vai arī pretējā gadījumā šie te amati ir pārvēršami tādā gadījumā arī par amatpersonām. Es domāju, ka šie noteikumi būtu precizējumi un tad virzāmi domas sēdē.
Vai jūs nekāds komentārs par šo? Paldies, tātad jūs šo tēmīgi saskatījuši, ka domāju, ka ja ir kāds mīnums, tad, protams, tās varam arī precizēt, bet es ar šo jautājumu virzīt apstādināšanai. Jā, paldies, deputāti. Varētu jautājumu jau, ka būtu pārējiem pie balsošanas un balsojumu. Paldies. Par 8 pret nav atvērās 5 lēmas pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums par Saukas novada pašvaldības 2020. Gada budžeta apstiprināšanu un saistošo noteikumu par Saukas novada pašvaldības 2020. Gada budžetu. Jā, šī ir pie pēcpusdienas interesantākā daļa. Došu vārdu arī finansistam, bet īsumā ieskicēšu galvenās lietas, kas mums ir saistībā ar budžetu. Tātad kopumā, kā jau mēs runājām komitejās, pašvaldības tiešie nodokļu ieņēmumi, kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa un no iedzīvotā ienākuma nodokļa, kopumā ir apmēram tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā. Bet ietaupījums budžeta ieguvums ir kā rēķina, ka mums pēdējos gados ir saukstot dzīvojuši vairāk deklarējušies vairāk iedzīvotāji, attiecīgi rēķinot pēc valstīm noteiktās formulas par pašvaldības finanšu izlīdzināšanu, kur tiek ņemts vērā gan bērnu skaits, gan senioru skaits, kā arī teritorijas platība un iedzīvotāju skaits kopumā, tad kā arī ienākumu uz vienu iedzīvotāju, attiecīgi proporcionāli, kad mums ir krietni mazāk jāmaksā šajā izlīdzināšanas fondā 2020. Gadā. Ja iepriekšējos gados vidēji, kas bija 600 līdz 750 tūkstoši, tagad tie ir nepilni 50 tūkstoši. Bet sīkāk, varbūt, par jāciem arī pastāstīt finanšu speciālists tālāk par galvenajiem darbiem, kad viņš šogad varētu sagaidīt. Tātad šajā gadā, kā arī iepriekšējā gadā, tādai attīstībai, kas neskatā ES fondus, aizņēmums saņemt nav iespējams, tāpēc visi attīstības tautsmēcības jautājumi šajā gadā bez tiem fondiem, kas jau ir uzsākti, bez protokoļu realizācijas, un arī vēl daži tiks pieteikšajā gadā, ir pamatājums saņemt līdzekļiem. Un kā lielākais finansējums ir uz pāris gadiem demontētā apgādājuma atjaunošana draudzības celtniekļos rajonā ir apmēram 170 tūkstoši eiro. Kopumā ielu ceļu uzturēšanai ir apmēram 223 tūkstoši. Cietā seguma iekvāršanai mums ir plānot 90 tūkstoši. Ir plānots arī tieši jauniešiem stāvkos ielu gaidītājs velopārks Saukas Meža parkā. Varētu būt apmēram 90 tūkstoši, mums arī vajadzīgs noteikti būt apgaismības neutrība. Un novērošanas kameras, kas ir iepadē šajā summā, tāpat ir plānots izveidot kaut maz, kaut daudz saglabātu kāpu zonu, kas ir ārkārtīgi izmīgīta un noslogota zonās tā Braiņi jau tā jūsu parku, tad šajā te vietā paredzēta celiņa ierīkot. Tāpat turpināsies darbi izrītības iestādā tūlumā drošības jautājumos, tad plānot gārie pārē Liepjos galā pāri Ainažu ielai. Ievērām iepūdījumu arī Saukas slimnīcā, gada izskaņā pēc tās ietriekums pa lifta uzstādīšanu, tad plānot lifta uzstādīt arī remontārdus, tad gan ES fondu ietrūs, gan ar pašalīs līdzmansēm, jūkta atjaunošana un remontārdi. Tāpat remontārdi ir plānoti faktiski visās izglītības iestādēs, protams, kopumā izglītības iestādes budžets kā vienmēr pats lielākais. Tāpat arī turpināsiet nedaudz teritorijas atjaunošana Rūķītī. Jā, ļoti plaša palīdzība mums ir saistībā ar sociālajiem jautājumiem. Šeit arī, noteikti, ja mēs tiek izglītības un sociālajiem jautājumiem kopumā skatāmies, tad mēs zinām valdības lēmumu, nefinansēt, lai finansētu samazinātu apmērā pirmā, ceturtā klasa ēdināšanu, līdz ar to šie te 50% apmērā mēs no savu budžetu to paredzam, kas sastādīja kādas summas?
35
apmērā 35 tūkstoši, kā arī vēl papildus no savu budžetu finansēs un ēdināšanu piektajā klasē. Jā, tāpat arī turpinās ar iesāktiem būdai, tātad mājā jāpabeidz būs par aizņēmu līdzekļiem projekts, kas ir ielu izbūt, divas ielu, trīs ielu un jūsu prospektu jāpabeidz, jāpabeidz uz māja beigām. Šobrīd jau noriet Gaļu stūpi celiņa izbūve. Arī vairāk mazie projekti turpināsies atkārtot cipritums tuvākajā laikā būs par Es tās projekts un pilniecību, kur ceram, jo reiz laikīgi saņem aizņēmu un vasarā sākt, vasarā otrajā pusē sākt būvēt. Jā, nu šeit varētu diezgan garu stāstīt, varbūt es vēl kāds komentārs no finanses sektora puses tieši par vieniem izdevumiem vai...
Es gribētu arī pieteikt, ka no komitējas ideja precizējiem, kur ir sagatavot vieniemos izdevumos, un tad ir kaut kā. Tad kopēju vieniem izdevumiem, es tam nonāk, ka tas ir pieteicis,
Un tātad arī paredzēti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kuros ietvaros ir arī nepieciešami līdzekļi būs mūsu jauniešu dalībai vasarā vispārīgo bērnu jauniešu biznesa sākos, ja? Tātad atbilstoši tam, kā visi kolektīvi varēs kvalificēties, pievienies skatējas uz pirms, ja? Un visi tie, kas būs izpildījušie goties būs tiesmas vērtiem, tad arī to mēs papildus pilnēmskiem un nepacētiem gadījumu izgļiem no transporta izdevums, ja vajadzēs arī kaut kāds tērps vai cits lietas vai ēdināšana. Ja? Tas, man teikt, arī nebūs manas summa saistībā ar kultūras budžetu bija jautājumi. Tātad šeit es vēlētos paskaidrot, ka šobrīd ir diezgan sarežģīti salīdzināt, jo mums 18. Gadā bija līdz pat 19. Gada martam bija aģentūra kultūras un sporta, kas tālāks lielās dzīvās iestādēs, tad to pagājušā gada sākumā mums strādāja kā aģentūra šī te iestāde, kā arī līdz pagājušā gada valsts svētkiem novembrim bija sieprēta kultūras mēs, Līdz ar to ir, ka esmu ļoti pamazēt rīkšanas, kā būs vajadzīga ūdeni, kalzācija, elektrība un tā tālāk, kā arī gada sākumā vispār nebija pasākumu no alāks vadītāja, bet mums varētu būt diskusīt par pasākumiem, tad vai tad ir protokolā, ko mēs uzdodam kultūras centra vadītājai februāra mēneša finanšu un kultūras komitejās iesniegt pasākumu plānu ar finansējumu, kur tad atrastīt deputātiem izvērtēt un apstiprināt, lai nebūtu tā domstarpība laikuma un pasākumu un tā tālāk. Jā, bet varbūt tās galvenās lietas apmērām mēs dzirdējām, tad vai par ieņēmu un izdarēm kopēju kāds jautājums?
Man nav jautājums, man sakām.
Jā, lūdzu.
Bet teikt, ka viņam ir ļaunā, es saprotu, ka gads droši vien sēdējis dienu un nakti, bet es gribētu teikt, ka šis tomēr ir kretīniskākais veids, kādā, laikam, saukstos vispār budžets ir skatīts. Ja? Nerunājot par to, ka uz komiteju, labi uz komiteju, bet materiāli atnāca, kas uzēja iepriekšējās dienas pēcpusdienā, komiteja bija no nīka labi saprot, kur nāks labo. Bet tas, ka vēl pēc komitejas bija jāuzmanīt, ka tev strateģija jāskatās ir budžets, precīzāk tie pielikumi, kur ir atšifrēni uz šiem skaitriem, to es godīgi sakot tikai sestdienu uzzināju. Bet būtības šie te visi lēmumi, kur ir kopējie skaiti, kurus mēs skatāmies šobrīd, tie vispār tik atsūtīgi šodien no rīta 5 stundas pirms. Nu.
Kur
ne? Kur nopīst šie te pielikumi, kas šeit ir, tie atnāks, nu, tajā mirklī, ka tika publicēta sēde. Nu, tā neskatās neviena budžeta. Nu. Nē, es piekrītu, jūs šos cipars pārvaldi, ok, lai paliek.
Kolēģi, strateģija, visi tie labojumi, kas bija komitejā izrunāti, ceturtdienas vakarā tika, līdz ceturtdienas vakarā tika izlabot. Vispār bija deputātiem pieeja ar saitē. Jā, tā ir pirmo.
Jā, bet arī, jā.
Arī mums ir grūti orientēties, ir tās sistēma pilnīgi jauna, bet tātad gan ceturtdien parādījās, gan ko deputāti lūdši ir salīdzinām par ekāpi, visi pilnībā pievienot, kā arī tur kliekas, ka varēja salīdzināt, ja? Kā arī visi labojumi tika ienesti, un deputātiem laicīgi jau iepriekš tika izsūtīts šīs te pieejas programmatūrai, un mēs komitējā domājam, ka viss buģets turpmāk ir strateģija programmatūrā. To nevar izprintēt kaut kā tā vienkārši.
Lūk, tad varbūt deputātiem no sākuma bija jāinstruē par to, ka šādas kārtība arī būs, jo es pēc komitejas sapratu, ka sekos paziņojumi par to, ka būs ārkārtas sēde, par to, ka būs pieejama materiāli, bet pēc būtības gads mums sestdien atsūta informāciju, ka viss ir strateģija jau salikts iekšā. Nu, es nevaru sēdēt katru dienu un mājās taisīt salīdzināšanu, atrot divas atšķirības, ir notikušas izmaiņas vai nav notikušas izmaiņas. Ja tur jau neprāsās sarkaniem cipariem iekrāsots, vai variants viens, variants divi, variants trīs, viņš ir izlabots, un man pašam jāuzmina, kurā ailītē un kas ir labots. Un tad man jāsēž jāsalīdzina tas, kas bija pirms tam, kaut gan to es vairs neredzu, jo gads to jau ir izlabots.
Jā, mēs atzinājās, ja viss kādi nesaprašanās iespējams, ka tas bija tāpēc arī, ka mēs pavadījām visu piekdienu pašvaldību šajā te reformas komisijā, un...
Piekrīts, bet tas nav
atbildes. Jā, tādien, ka, un jā, man arī viens deputāti zvanīja, un tad es vienkārši arī pateicu pazemību, un arī galīgi tētās atsaistot, galīgi atgādinājumu, ka šī te pats saista, kad mums visiem izsūtīt, tā paliek uz visu mūžu šī te saita, un ir pieeja šī te budžetam, un kā arī pēc komitejām runājām, tad neklējoties tiks arī atsaistot, ka dienas beigām tiks izlabots šajā te... Nekāds papildināts ar šiem salīdzinājumiem, tas ir tik izrīts neklējoties. Pēc tam nekas vairs nekāds labojums, pēc tam ienesti vairs nav šeit iekšā.
A kā mēs to varam zināt?
Jā, uzdomīgi
Nu kā, mēs to varam zināt?
Es tomēr negribētu pilnībā piekrist Grāvīšu kungam. Mēs ļoti pamatīgi un ilgstoši skatījām pa punktiem, neļot uz katru ailītu šajā apvienotajā komitejas sēdē. Tas ir viens, otrs, tomēr, ka kādi jautājumi radās, un, protams, tādi radās arī man. Es uzrunāju Gati, un Gats vienmēr laipni atsaucās parādīt konkrēti, kā meklēt, kā pozīciju, kur kā tas viss darbojās. Nu, cik lieta varbūt jāpēc atsevišķi deputāti, tomēr, nu, nav tik daudz, tik bieži šeit uz vietas, varbūt, domas ēkā. Visā visumā par budžetu es gribētu teikt, ka manā skatījumā budžets ir ļoti labs, ļoti sabalansēts, prasmīgi sagatavots, ņemot vērā to, ka ļoti, ļoti daudzas lietas mēs darīsim šogad faktiski par budžeta līdzekļiem bez aizņēmumiem. Un īpaši paldies, es gribētu pateikt Gatim un visai budžeta komisijai kopumā.
Paldies, 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 paldies. Jā, lūdzu, kurš vēl ārās izteikties. Tāpat atgādināšu arī, ka ir vairākas jaunas aktivitātes, tātad plānojam arī atbalstīt daudzdzīvokļu māju pagalmu, labiekārtošanai 50% līdzfinansējuma projektu ietvirošanu mums ir tik skatīti februāra komitejā šeit noteikumi šim projektam ir plānots arī ieguldījumi automātiski nomaiņam mūsu atrīšanas iekārtās, kas arī jau sen nav šāds privātas ieguldījums pieredzējušas tāpat arī ieogu ceļu remontiem un gāvu tīšanām un tā tālāk kopumā tiešām ir ievērojums summas. Jā, vēl uz deputāti
No enerģijas dievas tālietām projekta realizācijas, es kaut kā neredzinu vairāk
šīm. Šis tiks gatavots pieteikums, kā es teicu, jūras zemes padomu pieņēmu lēmumu precizēt strateģiju. Attiecīgi varēs Canikās un Cāpus pašvaldību pieteikt vienu projektu. Un,
šeit nekas tagad zinājām?
Nē, viss uzstāvums būs aprīlī. Tam būs iespējams arī dabūt valsts kādas saizņēmumu priekšfinansēšanai. Šobrīd ministra kabinets izskata mūsu iekšējo stratēģiju, būs izmaiņas, būs aprīlī uzsākums, tad arī lemsim par dalību un tiks sagatavot šis pieteikums. To summu mēs zinām, to mēs varam tā kā gatavoties un arī domāt par iepirkumu, bet to varbūt arī tad CEDA komitejā precīzā mums ir jāizvērtē, ar kuru daļu tā visu mēs darām. Būs precīzā, kad mēs cipā zināms, kāds pieejams ir, ja, kā nopalst intensitāti, un arī skatīsim to jautājumu. Ja tur par auto stādiet izbūvēm starp vārādas stāvlaukumu, kur mums autos apstādās un starp stāvus laukumu, lai turisti tiesi iedzīvētā vai nokurt šajā tendašu ielas malu līdz līdz savas laukuma un tālāk uz jūru. Jā, lūdzu vēl jautājumu.
Kāpēc ceļ, par kam tik liela summa nevajag tādu novisīt uz bērndā, bet uz tādu laukumu pagatavot vai laukumu
iepārīt? Jā, paldies par jautājumu. Nu, šis nav standarts keipalkums. Jāsaka, mums pirmkārt, būvējot mežu parku šajā projektā netika iekļauts elektrības izbūti. Un mums, mēs ļoti redzam, ka mums ir arī kā pirmie postījumi un tā tālāk. Mums ļoti vajag uzstādīt kameras novērošanas un rīkoja pasākumus, tai ļoti vajag elektrību. Jo šī elektrības apgādes sistēmā tātad nav pastāvīgi, vien aktīvs un tā tālāk. Jā. Tātad jādomā, ka elektrības ir viens, otrkārt ir vajadzīgs projekts. Treškārt ir vajadzīgs arī šim te apgaismojums, smelgumtumsā. Un, nu, projektiem mūsu par TVM 21% tā visa. Ja, tad, protams, ka būs projektiņš un iepirkums, ja, skatīsimies, kas tad ir, bet, ja mēs arī, ko ļoti vajadzētu te apaist, šo te elektrību ievilkt, ja vismaz kaut kādā daļā, ja, tas vien jau varētu būt diezgan jāspot, kur ir tuvākais pieslēgums un kuriem mēs varētu no kuras puses vilkt. Ja, šobrīd, tas jau šeit, ka vispār otrpus ielai pie pirdas ielā, vai tam, ja, kur ir tas un otrs.
Ja. Pilnudēm zotnes pats, jā, jā.
Jā, tas būtu iespējama. Jā, paldies, lūdzu līga.
Mēs tagad vispārīgi tā visam pāriem pārtakai, ja? Pie kultūras aģentūras. Es nesaprotu to ciparu te, ka atver vaļā te 1150 pie tā kodi, ja? Pretīm dzīvē ir 26 tūkstoši. Tas, vai tas ir kaut kas kopējis? Vai vienkārši kaut kas?
Mieklīgi.
Koncertmeisters kolektīvam dzīvi 26657.
Tas ir kopās 1-1-5-0, tas ir tas fiziskā
pārstāvā kopā. Nu, bet es vienkārši domāju, kāpēc tur tā viens izsaka.
Tu to šeit kā neredz to kopējo ailīs, tu to šeit kā pirmo rīpiņu.
Nu, paskatīju. Nu.
Mēs jau pagājušu reizinājumu par tie kod.
Uzmanību gadu skaidroju.
Jā.
Vienkārši, viņš iepriekš nebija norādīts, vienkārši tagad viņš ir ierakstīts tā kā, ja? Nekā. Vienkārši tā izskatās amizanti, vienkārši viens nosauks un pretīm tādu summu. Viss kārtībā, ja? Nē, tu vienkārši patalgojumi runa, tu nav pasākuma plānu.
Ja mēs runājam par kultūru, var vēl vien jautājumu? Kur mums ir kultūras centra vadītāji? Mums komiteja nebija tagad.
Kultūras centra vadītāji ir atvaļinājumā. Jā, es tāpēc arī viņš tiek redzēts. Un, diemžēl, tā sanāca, ka tas ir tālāks brauciens, kurš ir bijis plānots jau pusgadu iepriekš. Un attiecīgi trešajā februārī būs viņa atpakaļ. Un tad, kā es teicu, mēs noteikti tiksimies visi komitejās, kur mēs izpirdzāsim, tad viss kultūras, gan no kultūras pasākumiem.
A kas ir tas budžets, ko mēs šobrīd skatāmies uz attiecībā uz kultūras centru? Tas ir kaut kāds tāds pagaidu variants?
Šeit nav pievienots sīks kultūras pasākuma atšķirības.
Bet naudas, kā izslēgts, mēs šo pasākumu ir iekļauts budžetā, vai arī nav?
Vienkārši kopējā summa būs tāda.
Ir summa, kāds ir bijis katru gadu, ka ir summa pasākuma organizēšanai, kurā jāiekļaujas. Un šeit būtu tikai diskusija par to, kurš pasākums, kā vispār ir pasākums, kurš ir lielāks vai mazāks. Bet summā būs šajā neiekrāt. Pasākuma organizēšanai plānot.
Tad gadījumā mēs apstiprinām šo summu, kurā būs jāiekļaujās, jā, mēs balsojam par viņu. Vienalga, ja? Un apskatām pēc tam, vai tas ir iespējams. Un mēs pieliksim kaut ko, ja vajadzēs, ja tomēr nolēm, ka šis ir svarīgs.
Jūs jau zināt, ka mēs vienmēr esam nu, pēc būtības izskatījuši un nevis sāka, ka tā tad, protams, ka kultūras komitejā būs deputātiem, finanšu komitejā būs iespēja gan no mākslinieckā viedokļa, gan no vēlna viedokļa, gan paaudžu un tā tālāk šo budžetu izcīdzāt. Un attiecīgi, ka, ja būs tā strīdi, ka kādām pasākumam ir par mazai par daudz, tad nācies vai no kāda pasākuma atteikties, vai, vai meklēt papildus finansējumu.
Es neizteikšos.
Jā, bet stipendiju risinājumu skolēniem mēs neatradām, jā, tātad šajā te pusgadā. Stipendiju risinājumu skolēniem. Tātad šī te summa tiek paredzēta tikai no septembra.
Tas sanāk, ka tas esošie noteikumi ir sanāk no septembra.
Skolas tajos noteikumos tika ņemts vērā audzēkļu sēkmes tā kā pirmajā semestrī un tad otrajā semestrī tā kā maksā stipendiju. Kāds ievērsnājums
ir? Tas ir izstrādāt un tās, ka tas ir izvērtēšana noteikti decembri, un tad tā ir tā nepieciešana sveikta izvērtēšana, mainās tikai ar te atzīmi, kuru izvērtē. Bet tas nevajag pamatu. Mēs nezinām, kāda situācija, kur tad būtu jāpūzē, un tad kopā teist, pirmāk sēks ir, jāpārēdzēs papildus, un tad varēs teikt rosties. Es neizpārēju situāciju, ka mēs vispār nevajag maksīt.
Vai ir kāds ievērsnājums par šo?
Tas ir abām skolām, vai tā 6-4-2-2, pirmā vai 22-15 eiro. Tas ir paredzēt četrētājušiem. Man ir norādīts kontrēt, kur ir grūti komunicēt kādu situāciju uz septembrī.
Ja mēs izmainām februārī sēstošos noteikumus, iekšējos noteikumus, tad teorētiski tas varētu būt Mārts aprīlis mājas vēl klāt, jā, vēl trīs mēnešu klāt, jā?
6, 4, 5, 5, 5. Jā, nu, ja tas būtu, tad būtu galvādi katrai skolai, tad man liek klāt, jā.
Tad, cik tas varētu būt?
Grūti jau pateikt, vai šī summa, kas ir domāta no septembra, vai ar to arī pietiks, jā? Vai tā jau būs par daudz?
Nu? Mēs varam darīt tā, ka attiecīgi, ja ir šāds ierosinājums, tad februāri izmainot šos te noteikumus, un tad un šobrīd finansējums kaut kā pustabuši ejā, ja? Un tad varam sākot ar mārta mēnesi, tad, ja deputāti atbalsts pārējie, tad varam tad stipendiju tu priekšē. Ja es pārējie piekuši.
Bet tas jau bija domāts, jā?
Tā jau, tā jau bija domāts, ja, kad februāri mēs sāksim, tad Tos noteikumus mēs ātri sakārtosim, jā, viņi tiks izvērtēt, bet, nu, ja jurists saka, ka tas nav.
Nē, deputātiem ir lemšana šeit gadījumā, ja pārējiem deputātiem iebildu un nav, tad lūdzu februāra komitejās un domas tēdās, ka nav šos te iekšējos noteikumus, kurš tājās kā 1. martu, un 1. martu, tad mums finansējums šobrīd neuzstāv šo procesu ir. Un...
Bet noteikumus, jā, mēs noteikti apstiprināsim tūlīt pēc divām dienām. Tur jau ir lēmuma, kura projekts ir gatavs.
Tur ir jau šādi.
Jaunais lēmuma projekts ir gatavs, jā.
Nā, nu tad teorētiski
par jau pirms.
Bet nu, to tikai rakstīts, ka tas, tas stājas spēkā ar septembri. Jo tā izvērtēšana jau ir notikusi. Tad jābūt galvreizēja izvērtēšana.
Bet to
jau Šobrīd sākumā, kad jā finansējums ir, es domāju, ka tu varam arī aizdēt. Labi, paldies. Šobrīd nešies.
maza korekcija, kad tā iestādīja cits apjoms atriešanās kamā. 23-24 eiro, kā kuram iestādēja jādas. Viens
Tāpat arī plānot ir viņa mazāki darbi samotē ar pārģērstās kabinēm, pludmulē laipu atjaunošanu ar šo cilvīdziņu atjaunošanu šeit centrā un ar vilokurētāju, kas augstu stācīts un tā tālāk. Veseli vīkli darbi, kas ir veicami. Un tas uzlabos kopējo pilsētīgi un iedzīvotē lāstā jūtu no vienu. Paldies, jā, lūdzu, Graviško.
Jā, atgriežoties nedaudz atpakaļ un sākot varbūt ar administrāciju, un saka, tie cipari tik šausmīgi maziņi un tās ailītas. Jautājums ir sekojošs, vai tas tiek, kas mums tajā tā programma saucās?
Atreiz.
Stratēģija, vai te tas, kas stratēģija ir uzskaitīts visai, tas ir uzskatāms par budžetu, jā? Tas ir budžeti, nu, neakamama sastāvda, jā? Uzskaitītie darbi, summas, visas, jā? Jautājums ir 20 tūkstoši advokātiem iepriekš tādas summas nekad saukas no doma nav tērējis. Tagad parādās budžetā 20 tūkstoši advokātiem.
Jā, izsūtījums kumstiem ar to pārādāt, bet
sīkā. Jā, mums jau daudz
Nu, reformai advokātus diez vai vajadzēs.
To mēs esam.
Mēs taisamies ar kādu piesāties, kur mums advokāts. Reformai vēl nav paredzēt uz advokātiem. Turpat 10 tūkstoši iekšējiem auditam, ja es nemaldos jau gribējās teikt šogad, bet vēl 2019. Gadā ievērojot summas aizgājus iekšējiem auditiem. Ko mēs vēl auditēsim? Mēs jau esam pat reorganizējušies. Desmit tūkstoši izglītības speciālis.
Nu, viņš jau projē mums nav.
Tas uz līgumu pamatu, ka tas ir. Tas nav darbinieks.
Negadījums tā pakāpumās.
Un tagad galvenais jautājums, ka šitas ir neākamām budžeta sastāvdēļ, ja? Šīs summas arī fiksētas un tā visādi, ja? Un tā kā, lai šeit kaut ko grozītu, ir kā deputātiem būtu jāpieņem lēmums arī, ja? Nu, tā būtu jābūt, jā? Ok. Arī pagājuši, kad tā bija jābūt, jā? Jā?
Vai kāds?
Nē, es tu uzdod jautājumu, vienkārši, vai tas, kas atrodas MicroStrategy šeit sarakstīts, vai tas ir budžets neaicinājumam sastāvdēs? Vienkārši jautājums. Ja mēs esam 20 tūkstoši advokātiem paredzēt, tas ir 20 tūkstoši advokātiem, nu? Tas nenozīmē, ka tie 20 tūkstoši aizies kaut kur citu.
Es domāju, ka tie ir varbūt...
Tas ir šāda apstiprinās, šādas tiks pārstības, 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 pārstības,
Kamēr mums ir brīvas vakāns, tikmēr arī pagājušā gadā tika dažādi pakalpumi sniegt, un arī šogad mēs zinām, ka mums ir sākot ar neutrību būvniecību ar kaimīgu strīdiem, un beidzot ņemt ar detalpāns, kurš apstrīdās, un tā tālāk šeit visi jautājumi, kas, kur kādā mums tiesām jāgrauc, jāgatavojās, tāpat saistībā ar dažādiem līgumiem, ja, kas ir jāizvērtē, kamēr mums, mēs attiecīgi, ja mums nav aizpildīts visu vakāns, mēs iekonomējam vakānsēm viņus, un galvenā juristu vakāns ir, un te pašā laikā, tad kaut kāds pakalbums ir viens, ka tas ir tieši iesāstās izdāvumi, un tam izdīgi, tad ir kaut kādā veidā, bet, nu, protams, tās tikai prognozes, kas ir pat labi izpildies, kā neizpildies. Tas ka neizpildīs. Jā, paldies. Daudz jautājumu. Ja vairāk jautājumu nav, tad jums vairāk kopumā jau tiek iepazinušies un iestāk līdzēm jautājumus uzdevuši, tad es aicinu balsot par sagatavot par 2020. Saukas no budžeta apstiprināšanu. Kur balsojam? Jā, uzdotam vadītājiem Federālajā kultūras komitejā un finanšu komitejā iesniegt pasākumu plānu izskatīšanai, apstiprināšanai, tad arī jūs vajadzīgi prezentēsim.
Mēs jau tās, kas mēs vēlos teikt trakus vispār
Šie būs kopējie izcelumi transporti, kā arī, ja es jums par dziesmu svētkiem, tad to mēs piešķirsim papildus.
Arī sāks
Šo te transportu gatavošanos dziesmu svētkiem, gan dalīt dziesmu svētkos,
Es
Kādā ziņā šajā ekā maksa ir un visiem tiem kolektīviem, kad vajadzēs tie varēs piedalīties, kur nav jautājumu.
Cita tā summa ir, par kuru tiks gatavot šiet pasākums plāns?
Tātad tur ir viens ar tiem pozīciju, kas ir tieši līdzību darbi ar fiziskām personām, un otra summa bija...
Tas ir viena fiziskā. 140 tūkstoši, jā? Nē, divi tūkstoši.
Es uzkāpstu vēl
Paldies, par 9, pret nav atturās 4, 2020. Gada budžets apstiprināts. Paldies, cienīmi deputāti, kā vienojāmies kārtēt.
Nē, var būt, jau apstiprināt.
Tiekamies trešdienā kārtējā to sēdē.
Nu, kā?